จักรวาลบอกอะไรเราจักรวาลมีอะไรให้นักดาราศาสตร์ทึ่งอยู่เรื่อยๆยิ่งตอนนี้มีเครื่องมือที่ทันสมัยหลายอย่างพวกเขาเลยได้รู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลพวกเขาค้นพบอะไรบ้างจักรวาลมีระบบระเบียบบทความหนึ่งจากวารสาร Astronomy บอกว่ากาแล็กซี่ต่างๆไม่ได้อยู่ในอวกาศอย่างสเปะสปะแต่มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบเป็นไปได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไปได้เพราะสิ่งหนึ่งที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าสสารมืดหรือ Dark Matter สสารมืดเป็นเหมือนแกนที่มองไม่เห็นซึ่งคอยยึดโยงกาแล็กซี่กาแล็กซี่คลัสเตอร์และซูเปอร์คลัสเตอร์ไว้ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบทำไมจักรวาลถึงเป็นระเบียบอย่างนี้ความเป็นระเบียบของจักรวาลเกิดขึ้นเองได้ไหมขอสังเกตคำพูดของอลันแซนเดทซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20เขาเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ความมีระเบียบแบบนี้จะเกิดขึ้นมาจากความไม่เป็นระเบียบต้องมีอะไรสักอย่างที่จัดระเบียบให้กับมันแน่ๆจักรวาลมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตขอให้คิดถึงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าแรงอย่างอ่อนหรือแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงนี้ช่วยให้ดวงอาทิตย์ของเราเผาไหม้ในอัตราคงที่ถ้าแรงนี้อ่อนเกินไปดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถก่อตัวขึ้นมาได้แต่ถ้าแรงนี้เข้มเกินไปดวงอาทิตย์ก็คงดับไปตั้งนานแล้วนอกจากแรงอย่างอ่อนแล้วยังมีแรงในธรรมชาติอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้นักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ชื่ออนินท์อนันทสวามีบอกว่าถ้าแรงในธรรมชาติเพียงแค่ชนิดเดียวมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และกาแล็กซีต่างๆคงไม่มีทางก่อตัวขึ้นมาได้และสิ่งมีชีวิตก็จะไม่มีทางอยู่รอดได้เลยจักรวาลมีดาวเคราะห์ที่เหมาะสำหรับมนุษย์โลกมีสภาพแวดล้อมและปริมาณน้ำที่เหมาะสมและมีดวงจันทร์ขนาดพอดีซึ่งช่วยให้โลกอยู่ในตำแหน่งของมันได้วารสาร National Geographic บอกว่าองค์ประกอบที่สมดุลทางธรณีวิทยานิเวศวิทยาและชีววิทยาทำให้โลกนี้เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่เหมาะสำหรับให้มนุษย์อยู่อาศัยเชิงอัดอ่านว่าบทความนี้จาก National Geographic ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนความคิดที่ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์และโลกแต่กำลังให้ความเห็นว่าโลกนี้เหมาะที่จะเป็นบ้านของมนุษย์จบเชิงอัดนักเขียนคนนึงบอกว่าระบบสุริยะของเราอยู่ห่างจากดาวอื่นๆมากแต่ระยะห่างนี้แหละที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกได้ถ้าโลกของเราอยู่ใกล้กับดาวอื่นๆมากกว่านี้เช่นอยู่ที่จุดศูนย์กลางหรือที่เกลียวแขนของกาแล็กซี่คลื่นรังสีจากดาวเหล่านั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตเราแต่โลกของเราโคจรอยู่ในเขตที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตพอลเดวีนักฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลและสิ่งต่างๆในจักรวาลสรุปว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าเรามาอยู่ในจักรวาลนี้ได้เพราะโชคชะตาหรืออุบัติเหตุครั้งใหญ่ในจักรวาลต้องมีจุดประสงค์บางอย่างที่ทำให้เรามาอยู่ที่นี่เดวี่ไม่ได้สอนว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลและชีวิตมนุษย์แต่คุณคิดยังไงดูเหมือนว่าจักรวาลและโลกมีทุกอย่างเหมาะสมที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้เป็นไปได้ไหมว่ามีผู้ที่ตั้งใจสร้างและออกแบบสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างดีลองคิดดูหนังสือพิมพ์และแอปพยากรณ์อากาศสามารถบอกเวลาที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะขึ้นและตกได้อย่างแม่นยำทุกวันที่มนุษย์สามารถคำนวณเวลาได้อย่างแม่นยำก็เพราะพวกเขาใช้กฎทางดาราศาสตร์แล้วใครล่ะเป็นคนตั้งกฎเหล่านี้จบบทความ